Vi har været i sådan en gennemgang af prædikner nu, som har handlet om, dybest set om åndelig udrustning. Og nu er jeg så kommet på igen med det samme emne, men med en ny vinkel på det, i forhold til det, som er blevet talt indtil nu. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil bare gå direkte i gang. Jeg vil lige bede for det inden. Og så går vi ned i skriften sammen. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi du er her. Tak for det nærvær, som vi har mærket nu her i lovsangen, og som gør, at det bare føles let at træde frem. Tak, at det må være dit ord, som bliver formidlet i dag, og ikke mit ord. At det må være dig, der må blive ophøjet, og mig, der må blive ydmyget midt i det her. Tak, fordi at du, Helligånd, kommer og forløser os i dag. Amen. Skal vi prøve at slå op i 1. Korinther, kapitel 12? Og jeg har faktisk tænkt bare at læse hele kapitlet, og det er det, som jeg kommer til at tage udgangspunkt i under hele min forkyndelse, eller undervisning, eller hvad I nu vil kalde det. Men jeg prøver at læse her fra vers 1, 1. Korinther 12. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtaget ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbar får hver enkelt til fælles gavn, en får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab, en får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder, en får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom lægemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lægemets lemmer, så mange som de er, dog danner et lægeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være et lægeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, og vi har alle fået én ånd at drikke. Et lægeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til lægemet. Er den dog alligevel en del af lægemet, og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til lægemet. Er det dog ligefuldt en del af lægemet? Var hele lægemet øje? Hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse? Hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del den plads på lægemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én lægemesdel, hvad blev der så af lægemet? Men nu er der mange lemmer, men ét lægeme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på lægemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige, og de lemmer, som vi synes er mindre æreværd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet lægemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i lægemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en lægemesdel, så lider også alle de andre. Bliver en lægemesdel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi lægeme, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærer, en videre nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, en videre nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle, eller profeter, eller lærer? Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? Men stræb efter de største nådegaver. og jeg vil også vise jer en langt bedre vej. Amen. Jeg har det sådan med forkyndelse, når jeg lytter til forkyndere, som jeg har haft igennem min tid som kristen, at jeg har sådan mere og mere gerne vil have en forklaring på, hvorfor de siger, som de gør. Er der en begrundelse for at sige, som man gør? Er der en grund til, at vi gør som kirke, som vi gør? Og den grund skulle jo gerne være i skriften, i Bibelen. Og det er derfor, at jeg tager jer med på den her rejse, hvor vi kommer til at gå lidt rundt i nogle ting. Men det er for at give forståelsen af, hvordan det her hænger sammen. Det, vi skal koncentrere os om i dag, det er jo den første del af det, jeg læste, nemlig det, som ånden åbenbarer for at være enkelt til fælles gavn. Det hedder egentlig i den græske grundtekst manifestationsgaver. Det går jeg ind på lidt senere. Men igen er det interessant at læse om her, at Paulus han underviser menigheden Korinth. Jeg har ofte talt om Galaterbrevet, og om hvordan at Paulus han var vred på galaterne. Han kaldte dem uforstandige, og han synes simpelthen, at de havde fået gak i låget. Hvorimod korinterne, dem underviser han om nådegaverne, om orden i menigheden, på trods af, at det var en menighed, som virkelig havde store problemer med adfærd. Der var masser af synd. Der var ting, der var helt utilstedelige, som foregik i den menighed. Men det, der var interessant, det, der er interessant med korintermenigheden i forhold til galatermenigheden, det er, at galatermenigheden, der ændrede de på læren. De ændrede på det faktum, at det kun alene ved tro på Jesus, at vi bliver frelst. De lagde det til, at man også skulle døbes, at man også skulle gøre gerninger, ligesom jødedommen havde gjort. Og dermed mistede de friheden. Den frihed havde korintermenigheden. Den frihed, som galaterne mistede. Og derfor så er det, at Paulus han taler helt anderledes. Han kalder dem ikke uforstandige. Han siger, at det er helt galt, det der foregår i jeres menighed. Noget af det. Og så vejleder han dem i, hvordan de skulle virke i åndens åbenbaring. Og det er jo fantastisk, at der var en menighed, der ikke kunne finde ud af det. Fordi så har vi jo noget, vi kan forholde os til her, som Paulus har skrevet. Hvis det nu havde kørt, så havde han nok ikke skrevet sådan en brev her. Så det er jo dejligt. Tak til korinterne for det. Det her, det er skrevet i en sammenhæng, hvor kapitel 13 og kapitel 14 egentlig hænger sammen i den her undervisning, som Paulus har om det profetiske, om åbenbaringsdelen af Helligåndens virke i menigheden. Og det er interessant, at midt i den her undervisning, der er det fokus på kærligheden, han har. Det er kærligheden, der skal drive os. Det er enheden iblandt os, som er vigtig, som vi også har læst her. Og hvorfor er det så, at det er sådan, at vi har fået den gave, at Helligånden virker iblandt os? Jamen det er jo fordi Gud har en større plan med det her, end vores dagligdag og end vores menighedsliv. Der er noget langt større i gang. Nemlig Guds store frelseshistorie og hans profetiske ur, som er i gang. Og det kunne jeg godt tænke mig lige kort belyst. Det er ikke det, jeg skal ind i dag. Jeg har undervist om det i brobyggerne, det her. Men det er igen bare for at sætte rammen for, hvorfor er det, jeg snakker, som jeg gør. Hvad er det egentlig, vi har gang i? Og hvis vi læser i 1. Mosebog, kapitel 1, og vers 14, så står der, Gud sagde, der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Her er de allerførste linjer i skabelsesberetningen. Der profeteres der om Guds frelsesplan. Den er nævnt lige nøjagtigt her, hvor der står tegn. De skal tjene som tegn. Det er det, der tales om, det er hellige festforsamlinger, som senere hen i Moseloven kapitel 3, vers 23, det vil jeg ikke læse i dag, men det står i Moseloven kapitel 3, vers 23. Der blev der indstiftet i Moseloven 7 fester, som er profetiske og som er Guds fester. De fester er noget, som jødedommen holder fast i. De fejrer det år efter år. Men de fester er samtidig også en profeti på Jesu tjeneste, hans virke på jord og hans virke i evigheden. Den første fest, det er påsken. Det er også Jesu korsfestelse. Den næste fest, det er usyret brød. Det er døden. Jesu død, hans begravelse. Den tredje fest, det er førstegrøden. Det er opstandelsen. Han er førstegrøden, det siger skriften. Han er førstegrøden. Han er den første af brødre. Den fjerde fest er pinse, eller afgrødefesten, som den hedder i Moseloven. Den femte fest er trompetfesten. Den sjette fest er forsoning, og den syvende fest er løvhyttefesten. Det er Guds ur, vi kigger på her. Det er hans tidslinje, som er anderledes end vores tidslinje. Han taler først om det profetisk i Moseloven. Så bliver det lagt ind, eller undskyld, i 1. Mosebog, så taler han om det profetisk. Eller han taler om det i Moseloven. Og så bliver det levende gjort ved Jesu gerning på jord. Og det, der skal ske efter. Der er i alt 7 fester. Det svarer til en 7-armet lysestag. Jeg havde lige håbet, vi havde en, men det har vi ikke. Men jeg er så god til at kunne huske det på billeder i stedet for. Men hvis I nu forestiller jer en 7-armet lysestag, så er der jo 7 arme, og de repræsenterer de 7 fester, som er i skriften. De første 4 af festerne kaldes forårsfesterne, og de sidste 3 fester kaldes efterårsfesterne. De første 4 fester har vi set, det har skriften fortalt os. Vi har set Jesus, han døde på korset. Han blev korsfæstet, han døde, han genopstod. Og pinsen kom. De næste fester er ikke kommet nu. Det er trompetfesten, det er forsoningsfesten og løvhyttefesten. Trompetfesten er efter min overbevisning bortrykkelsen. Fordi hvis vi læser om, hvordan at trompetfesten skulle afholdes, så handler det om, at man er ude at høste. Og på et tidspunkt, så lyder der et tegn fra templet. Og i det samme øjeblik, at man hørte det første horn blive blæst, så skal man stoppe med, hvad man er i gang med at høste, og søge tilbage til templet. For mig er det et billede på bortrykkelsen, at på et tidspunkt, så lyder den trompet, og så bliver menigheden bortrykket. Den næste, som sagt, den næste fest, det er forsoningsfesten. Det er Jesu anden komme, hvor der bliver en forsoning med Israel. Og den sidste fest er løvhyttefesten, som er begyndelsen på det nye Jerusalem og på en evighed med Jesus. Jeg ved godt, at der er mange meninger om det her, jeg siger lige nu. Og hvis du ikke er enig, så er det helt fint. Jeg vil bare håbe, du stadigvæk holder fast i, hvad budskabet er med det, jeg siger her. Budskabet er, at vi er i en tid nu, hvor Gud har givet os sin ånd til, at vi skal få kraft til at blive bevaret i vores tro, til at blive helliggjort efter hans billede og til at nå mennesker med evangeliet. Vi kan ikke gøre det i os selv, vi kan ikke gøre det i vores egen kraft. Vi kan kun gøre det med Helligåndens kraft og virke i os. Og den har vi fået. Så vi er altså i en tid, hvor fokus er indhøstning. Og det er derfor, at Helligånden virker iblandt os. Når vi ser, hvordan at evangeliet er blevet udbredt meget, meget voldsomt over hele jorden, i alle kulturer, i alle samfund, så er det fordi, at Helligånden er med og virker på en måde, så mennesker bliver overbevist om synd og ser ved Guds herlighed. Det er Helligånden, der skal overbevise om det. Så vi kan ikke noget, uden at vi har Helligånden. Det handler ikke om dig og mig, men det handler om menigheden. Og det er den kontekst, som du og jeg bliver nødt til at bevæge os i, og være i, når vi arbejder med Helligånden og med åbenbaringsgaverne, manifestationsgaverne, som jeg har fokus på i dag. Hvorfor er det, vi gør de her ting? Lad os gå tilbage til dem, gaverne, de åndelige gaver. Der er et væld af nådegaver, som er beskrevet i det Nye Testamente. Og nogle af dem er klassificeret, nogle af dem er ikke. Og dem, som vi har læst om her, der er 9 nådegaver her, som står i 1. Korinther 12, 7 og så ned til 11. De hedder, som jeg sagde før, manifestationsgaver, eller på græsk phanerosis. Udover det, så er der en række nådegaver, som hedder motivationsgaver, som jeg ikke vil komme ind på i dag, men de er beskrevet i Romerbrevet kapitel 12. De hedder også energema. Og til sidst er der noget, som hedder tjenestegaver, som er beskrevet i Efeserne 4. Det er de 5 gaver, de 5 tjenester, som er sat til at betjene menigheden. Og grunden til, at jeg kommer med, det kan godt være, at det lyder sådan smart i en fart, at jeg kommer med alle de her ord og nørder med de her ting. Men det har det formål, at grundteksten er meget mere oplysende. Der er mange flere detaljer i beskrivelsen af nådegaver, end der er i de danske oversættelser af Bibelen. Der er noget af det, som er rigtig nok beskrevet, men det er ikke beskrevet i dybden. Og det er med til at fastlåse menigheden fra det, som var tiltænkt fra Helligåndens side, fra skabelsens side. Og det er det, vi skal have fat i i dag. Manifestationsgaverne er nogen, som de virker ved, at man siger noget. Altså, de er verbale. 2. Korinther 4:2 er det eneste sted, hvor det ord bliver brugt ellers i Bibelen. Og der står sådan her, jeg læser det bare lige op, 2. Korinther 4:2. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler os, og således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Altså det at bringe sandheden for dagen, i grundteksten, der er det phanerosis, der bliver brugt. Altså vi manifesterer Gud for de mennesker, vi er iblandt. Vi siger noget om ham. Den anden gavegruppe, motivationsgaverne, er noget, som Paulus underviser om, som vi er født med. Det er en form for personlighed, vi har, som vi er født med, som selvfølgelig først bliver forløst i Jesu legeme, når vi bliver født på ny. Men det ligger i os. Vi er født med det. Og det er, altså igen vil jeg ikke gå ind på det i dag, men I kan prøve at læse Romerne 12 og studere de nådegaver, der står der. Der står nemlig også bare nådegaver. Men det er motivationsgaver. Og så de sidste, det er tjenestegaver. Det er mennesker, som er født til en særlig kaldelse. Kan I huske, nogle af jer har hørt måske Anne Manning her sidste forrige søndag. Det er jo tydeligt at mærke på hende, at hun er født til en tjeneste. At hun er en underviser. Lige så snart hun sætter en sætning sammen, så kan man høre, at der er en lærer. Er det ikke rigtigt? Hun er født til det. Hun har en særlig nådegave, en tjenestegave. Det er hende, der er gaven. Men et godt eksempel på en særlig tjeneste. Men det, jeg gerne vil koncentrere mig om, det er manifestationsgaverne. Og jeg vil lige prøve at læse dem igen her. Altså, 1. Korinther 12, 7. Det, som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn, en får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaver til helbred ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Der er i alt 9 manifestationsgaver, som er beskrevet her. Og på nær de 2 sidste, som er tungetale og udlægning af tungetale, så er det nogen, vi kan læse om i Jesu virke på jord, at han faktisk benyttede sig, eller de virkede igennem ham, de her nådegaver. Og han siger jo, at vi skal gøre større ting end ham. Og det kan vi jo læse her, at vi har fået adgang til de samme gaver, som Jesus han tjente med. Han havde selvfølgelig et særligt kald, og han er herre. Men han har sagt, at vi skal kunne det samme eller mere til. Og det kan vi ud fra det, som skriften viser os her. Hvis vi kigger på de her forskellige åbenbaringsgaver, som jeg også kalder dem, altså det er åbenbaring det her, det er Helligånden, der åbenbarer sig i blandt os. Men der er mig. Ikke noget underligt, noget et eller andet sted. Det er lige her, sammen. Så kan vi læse, at der er 2 gaver. De første 2, det er visdom og kundskab. Og den måde, som Paulus har skrevet det på, det er det eneste sted i Bibelen, at det er skrevet på den måde. Det er på grundteksten, der er det ene, det er logos, sophia, og det andet er logos, gnoseos. Sophia betyder visdom, og gnoseos er kundskab. Men logos er sat sammen, og logos er jo Guds ord. Logos er Jesus. Så det vil sige, at det her, den her form for visdom, den her form for kundskab, som Paulus han peger på, det er ikke menneskelig kundskab eller visdom. Det er guddommelig kundskab og visdom, som ligger ud over vores forstand. Og jeg har sådan observeret på, hvordan virker de her gaver. Jamen, hvis det som Paulus egentlig siger her, det er, at den her form for gaver, de virker, når de hellige de er sammen. Når de beder sammen, når de har fællesskab. Så manifesterer de her gaver sig så på forskellige måder. Og i forskellige mennesker. Det er ikke nødvendigvis de samme, der oplever, at det her det virker i dem. Som eksempel. Så hvis man forestiller sig, at man har en lille bedegruppe, eller en større bedegruppe, det er lige meget, men man er en samling af mennesker. Og så er der en, der siger, jeg har ondt i knæet. Jeg kan mærke, at, og jeg tror, der er en her, som har ondt i knæet. Så er der en anden en, der siger, jamen det er jo faktisk mig. Jeg tror, det er mig, du hentyder til. Det er kundskabens nådegave, der er i gang. Det, at du får kundskab om et andet menneske, som Helligånden meddeler dig, og som du så kan viderebringe efterfølgende. Det kan også være, at der er en, der sidder og siger, det kunne være Ronny, der sad med en konstruktionsudfordring, og han har haft nogle ingeniører til at regne det ud, og der er ingen, der kan regne den ud. Og så tager han med i sit bønnemøde der, og så er der en, der siger, jamen det er da bare at gøre sådan og sådan. Det er visdoms nådegave, der er i funktion. Visdom, den har den som karakter, at den altid kommer med en løsning på et problem. Hvorimod den profetiske gave, som også ligger her, den taler om noget, som skal ske i fremtiden, men den taler aldrig om, hvordan det kommer til, altså hvad du skal gøre i forhold til det profetiske ord, du får. Du får at vide, du kommer til at være der og der, eller du oplever det og det. Men det er meget, meget sjældent, at det profetiske også kommer med en manual eller en løsning. Det er jo meget sjældent, at der kommer en løsning. Og det har jo også at gøre med, at Gud jo ønsker, at vi skal drage tæt til ham, og ikke tæt til mennesker i forhold til det, som han har talt til os om. Og han ikke nødvendigvis åbenbarer hvad som helst for os, før at tiden er ret. Men der kan nogle gange komme et visdomsord, i forbindelse med et profetisk ord, som giver os en forklaring på det, som vi står med. Og så kommer vi til en for tro.
ved samme ånd, en anden nådegave til helbred ved den ene og samme ånd, og igen en anden for kraft til at gøre mægtige gerninger. Læg mærke til her, at Åge han havde på hjerte, at vi skulle bede for landbruget. Da vi var sammen før mødet og bad for mødet, der var det meget tydeligt, at Guds ånd kom over Åge, og han fik tro for, at det her det skulle ske. Det vil sige, det var altså ikke hans egen tro, men det var Helligånden, som gav ham en tro på, at det her det ville lykkes. Så på den måde så virker ånden med en tro ind i vores liv. Det handler ikke om vores overbevisning om, at vi er frelst, at vi tilhører Jesus. Altså er tvivler eller ikke tvivler, er Gud med os eller ikke med os. Men det handler om, at i en bestemt situation, så giver han os troen til, at noget skal gå igennem. Og det er jo så til at få kraft til at gøre mægtige gerninger. Det må være en mægtig gerning, vi har gjort i dag i menigheden, ved at vi har bedt for vores nation, om at det skal holde op med at regne. Er I ikke enige? Det er jo Helligånden, der inspirerer os til det her. Det er jo ikke noget, vi bare sådan lige regner ud. Det er Helligånden, der virker med sin ånd. Og der står her med helbredelse. Det oplever vi jo tit i vores forsamling, at mennesker bliver helbredt. Der er en, der kommer med et ord, et kundskabsord, og så bliver vedkommet, så er der en, der bliver bedt for, og så kommer der en helbredelse. Det er noget, som Helligånden tildeler de troende i situationen, når der er behov for det. Vi læste jo også længere om i Korinterbrevet, at i kapitel 12, at der er nogen, som er apostle, der er nogen, som er lærer osv., og der er nogen, som har kraft til at gøre mægtige gerninger. Lige før mødet, der var der en reklame for Hans Berntsen. Han er en af dem, som har en særlig gave til at gøre mægtige gerninger til helbredelse. Han er så også en forkynder, men hans nådegave, det er, at han virker i helbredelse. Men det, som jeg vil sige med det her, det er, hvis du læser de her ting igennem, der er mange af os, der oplever at tale i tunger. Og der er også nogle af os, der oplever at udlægge tungetalen. Der er mange af de her ting, vi oplever i vores, vi lever, vi ser i vores daglige kristenliv. Men det, der er mit fokus med det her, det er at sige, det er tildelt enhver. Og jævnfør det, som jeg har været i gang med at pege på igennem rigtig lang tid med vores identitet. Om vi har lavt selvværd, eller om vi har højt selvværd, om vi er i Kristus, eller om vi ikke er i Kristus. Så er det nogle ting, som er med til at gøre, at hvis vi hviler i og er i Kristus, så vil det give os en større frimodighed til at virke i de her åbenbaringsgaver. Det er sådan set det, der er hele ideen med det her. Det er, at vi bliver frisat af vores eget bedrag om, at vi ikke kan bruges til noget Guds rige. At han ikke vil bruge mig til at profetere over min bror eller søster. Fordi skriften siger, at det kan vi. Vi kan stræbe efter at tale profetisk. Og det er det, som det er afgørende at forstå det her, at der er de her forskellige klassifikationer af nådegaver, som virker forskelligt. Nogle er født med det, nogle er motiveret til at være i det. Men vi har alle sammen adgang til de her 9 gaver. Alle sammen. Alle troende. Der er ingen forskel. Men er det så også noget, vi tror på, at vi har? Jamen, hvis du starter med at sige, jamen, jeg tror ikke på, at jeg kan profetere. Jeg tror ikke på, at jeg kan bede for en til helbredelse. Nå, men det er i hvert fald ikke en særlig god start, vil jeg så sige. Jeg tror ikke, altså, det har jeg aldrig set. Men det er også rigtigt. Men det er ikke sådan, Helligånden ser på dig. Fordi det handler ikke om dig, det handler om ham. Og det handler om, at du må være et redskab til at betjene dine brødre og søstre i kærlighed. Og være frimodig. Og en ting, du kan gøre i forhold til at være åben for at blive brugt af Helligånden, af de her åbenbaringsgaver, det er jo, jeg har sådan et billede på det, det er jo ligesom, Hvis du nu har et hjem, hvor det er virkelig rodet, og de sure underbukser, de ligger ude i entréen, og der er gammel mælk i køleskabet og sådan noget. Har du så lyst til at invitere nogen? Er det sådan særlig fedt? Er det særlig fedt, hvis der kommer nogle uanmeldte på besøg? Ah, det er ikke sådan det fedeste. Men hvis du nu vidste, at dronningen hun skulle komme, nu er jeg jo vokset op med dronningen, så det er jo selvfølgelig dronningen, der skal komme. Ej, nu er det jo en konge, vi har. Men hvis det nu var dronningen, der skulle komme, vil du så ikke rydde op og måske få vasket de sure underbukser? Kunne det ikke også være, at du måske tænkte, ah, den her stue, den trænger måske lige til at blive malet, fordi det kunne da være fantastisk, når dronningen kommer på besøg og skal have en kop te, at er det så et dejligt sted at være. Så det, jeg siger med det her, pointen med det her, det er, at det her er et billede på dit liv, og din forventning til, hvordan Helligånden vil virke i dit liv. Fordi han er der hele tiden. Da du tog imod i tro, så fik du også Helligånden. Galaterbrevet siger det sådan her, og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba Fader. Det er et faktum, at når vi tilhører Jesus, hvis du sidder her og ikke tilhører Jesus, så hør her, hvad der er, hvad det vil sige at være en del af hans legeme. Det er nemlig en fantastisk ting at være en del af, det her legeme. Men dit hus, hvilken forventning har du, når du vågner om morgenen? Er der bare rod i dit liv? Taler du dårligt om dine naboer? Bagtaler du dem? Eller taler du dårligt om dig selv? Eller har du en forventning til, at Helligånden vil virke i dig i dag? Det er det, som jeg ønsker at opfordre dig til her, det er, at du må leve i forventning. Og skriften, der er bevis i skriften for, at vi kan alle sammen profetere, vi kan alle sammen opleve og få kraft til at gøre mægtige gerninger. Det er ikke nogen bestemte, det er beskåret. Der er nogen, som har en kaldelse eller en tjeneste i de her områder, hvor det næsten er ligesom at trække en automat. Altså, det kører bare, fordi det Gud har givet dem noget. Men der er mig. Vi har muligheden for det, hvis vi er i forventning til det. Når vi er samlet. Og det kan være, at du virker stærkt i det profetiske i morgen, men så ikke oplever det i 2 år. Men det er fordi, det er ikke dig, det handler om. Det er Helligånden, det handler om. Og det handler om, at du må have et hjerte til at ville betjene dine brødre og søstre. Som Paulus siger i kapitel 14, vers 12, når I lægger så stor vægt på åndsgaver, så søg at blive rige på gaver, som tjener til at opbygge menigheden. Er det ikke stærkt? Vækkelse. Der er jo lidt forskellige opfattelser af, hvad vækkelse er. Der er jo sådan nogle gange, så kommer der sådan nogle meldinger rundt omkring om, at nu sker der tegn under mirakler, og så er der vækkelse. Og det er efter min opbevisning ikke nødvendigvis sandt. Fordi vækkelse handler om én ting, nemlig om omvendelse. Det handler om at gøre op med, sit, med ting, med vaner, med mønstre, for at kunne komme tættere på Jesus og komme til at gøre hans vilje på jord. Og når du begynder at gøre det, så har du vækkelse i dit eget liv og i menighedens liv. Og i slipstrømmen af det, så kommer Helligånden med sin kraft, og så kommer tegnen under og mirakler. Men det vigtigste, kernen i omvendelse og i vækkelse, eller vækkelse, det er omvendelse. Det er ikke tegn under mirakler. Og det er bare igen, det er bare vigtigt for mig at få det her sagt, fordi det er bare så nemt at sige, jamen okay, vi vil egentlig bare gerne have produkterne. Vi vil gerne have helbredelserne. Vi vil gerne have miraklerne. Men vil vi også have Jesus som herre i vores liv? Det er det, der er afgørende i vores liv, det er at gøre ham til herre i vores liv. Så skal alt det andet komme. Det kan også være, at det ikke kommer. Men det er ikke det, der er vigtigt. Det virkelige mirakel, det er, at han er herre i dit og mit liv. Og at vi følger ham og er lydige over for ham. Men i det daglige menighedsliv, så er min opfordring til dig og til mig selv, at vi må være opmærksomme på at få ryddet ud i huset, så kongen kan komme ind. Og det er Jesus, jeg mener her. Så kongen kan være der, og vi er hele tiden i en forventning om, at vi kan blive brugt af ham. Og vi bliver brugt af ham. Det skal ikke være en stræben, det her. Fordi så bliver det bare kødet igen, der kommer frem. Nej, det skal være en hvile og en tro på, en overbevisning om, at Helligånden virker i dig og mig. Men husk i det hele, at størst af alt er kærligheden. Hvis ikke det er kærligheden, der er motivatoren for, at vi betjener hinanden, men i stedet for, er for at vi skal være noget, eller at vi skal se noget, så glem det. Så er Gud ikke med i det. Helligånden er der ikke. Og lige meget hvad, så er det Jesus, der er Herren i det her. Og Helligånden, der er Herre. Vi har fået Helligånden. Det er så fantastisk, at Gud, at vi bliver et med Gud igennem Helligånden, som er ligesom Jesus. Så når vi kender Jesus, så kender vi Helligånden. Når vi kender Helligånden, så kender vi Jesus. Og vi kommer til at blive ligesom ham, fordi han bor i os. Og udtrykker os ligesom Jesus, som manifestationsgaverne viser os. Så gå på det i den uge, vi går ind i. Amen.